Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulullah wa sahbat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal salat thalabul ilmi mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa'anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, wa la tulqu, dan janganlah kalian campakkan aydikum di kalian ila tahlukati, ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Penjelasan dari Syekh Thalib As-Sa'di rahimahullahu taala di tafsirnya Laisa kalimi rahman di tafsir kalimi rahman, beliau rahimahullahu taala mengatakan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berinfak di jalannya. Yang dimaksud dengan infak adalah ikhrajul amwal fi turuqi al-usilati ilallahi, mengeluarkan harta, dan harta itu tidak harus uang, semua yang punya nilai. Jadi semua yang punya nilai ada harganya, itu disebut amwal. Ini jadi tanah, jadi rumah, jadi buku, boleh jadi, dan yang lainnya. Ikhrajul amwal, mengeluarkan harta, fitruhi al-musilah ila Allah, di jalan-jalan. Tentu jalan yang dimaksudkan di sini adalah jalan abstrak, bukan jalan konkret, yaitu dalam kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini timbul pertanyaan, apa itu jalan yang mengantarkan kepada Allah? Wahia ulutrukul khair, itu semua jalan kebaikan, semua kegiatan kebaikan. Sehingga termasuk infak di jalan Allah adalah sedekah pada orang miskin, kemudian sedekah pada kerabat, kemudian menafkahi orang yang wajib dibiayai dan dinafkahi. Kita menafkahi anak, menafkahi istri, kerabat yang wajib dinafkahi, sebesar orang tua, kakek nenek, kita masuk dalam hal ini. Wa'adhamu mudzalika, dan infak yang paling agung dan yang paling terdepan untuk masuk dalam infak fisabilillah adalah infak untuk jihad di jalan Allah. Karena infak dalam kegiatan jihad dalam bangsa perang adalah bentuk jihad dengan harta. Wafadun, dan jihad dengan harta itu adalah kewajiban sebagaimana wajibnya jihad dengan badan. Dan jihad berupa harta itu mengandung maslahat yang sangat agung. Di antaranya adalah membantu untuk menguatkan kaum muslimin, membantu untuk melemahkan kemusyrikan dan orang-orang musyrik, dan membantu untuk tegaknya agama Allah dan mulianya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di jalan Allah tidaklah akan tegak, jihad dalam artian fisik tidak akan sukses kecuali ada jihad harta. Fana fakoh tahu, maka infak dalam jihad secara fisik itu di sini dikatakan karuhi, seperti nyawa, seperti nyawa la yumkin wujudu bidunia, tidak mungkin terwujud tanpa adanya donasi, tanpa adanya harta, jihad dan harta. Maka ketika kemudian fitar ke infak fisabilillah, jika orang itu menghentikan infak di jalan Allah, tidak ada orang berinfak di jalan Allah, maka ini sama saja berarti batallah kegiatan jihad, dan berarti sama dengan berhasilnya musuh untuk menindas kaum muslimin dan kuatnya serangan mereka. Faikul kaulah ta'ala, sehingga ayat selanjutnya janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam binasaan adalah alasan. janganlah kalian timpakan diri kalian ke dalam binasan adalah alasan kenapa perlu infak fisabilillah. Kalian infak fisabilillah karena jika kalian tidak mau infak fisabilillah, habis kaum muslim. Dibangus oleh orang kafir. Kalau kaum muslimin tidak mau infak di jalan Allah untuk mendukung jihadnya orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Namun menyampaikan diri ke dalam kebinasaan itu mencakup dua pengertian. Yang pertama, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Jika meninggalkan apa yang Allah perintahkan ini menyebabkan atau hampir menyebabkan kebinasaan badan atau nyawa, atau melakukan hal-hal yang menjadi sebab yang mengantarkan pada kehancuran nyawa, kehancuran badan atau nyawa, sehingga termasuk dalam masalah ini umumun katiratun, banyak hal. Maka di antaranya adalah tak berjihad di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah. Kalau orang tidak berjihad di jalan Allah, musuh menyerah, habis. Atau infak di jalan Allah, jika ini tidak mau berinfak di jalan Allah, karena tidak mau berinfak menyebabkan berkuasaan musuh. Orang kafir tidak bisa menguasai negeri kaum muslim. Kemudian termasuk kemudian menyampaikan, termasuk dalam mencapakan diri dalam kebinasaan adalah tahyirul insan binafsihi fi muqatalah, waktu nekat bertempur dalam keadaan ya secara teori di atas kertas mesti kalah. Ini terjemah bebas untuk kalimat tahyirul insan binafsihi fi muqatalah, nekat maju perang, tempuh, menghadapi musuh, tidak mundur, tidak mundur. Pokoknya modalnya semangat, mereka padahal hitung-hitungan, wah ini mesti habis. Ini termasuk ilqa'u nafsi fi tahlukah, mencapakan diri dalam kebinasaan. Termasuk itu adalah safar di tempat yang menakutkan banyak begal. Jika masuk ilmu nafsi fitah, sempat di daerah yang melakukan di sini banyak macam kucak, banyak rampok, banyak begal. Sudah di sini, sudah dinasihat, sudah dikasih tahu, diberi informasi dari orang terpercaya, nekat. Jika masuk ilmu nafsi fitah luka. Kemudian atau waktu nekat lewat atau berjalan di mahali masbah, tempat yang penuh dengan binatang buas, tempat penuh dengan binatang buas, itu jadi dan keliling-keliling di kandang macam itu, dan masuk ke taman safari ini binatangnya beringas-beringas, juga mobilnya dihadang di macan sama apa. Maka lewat di tempat semacam ini, dan masuk tempat semacam ini adalah bentuk mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Atau hanya tempat yang di situ banyak ular, atau kemudian mereka kemudian naik ke atas pohon atau tembok atau bangunan khotawan dalam kondisi bahaya tanpa alat pengamanan standar. Boleh jadi pekerja gedung-gedung tinggi namun tidak mau pakai alat pengamanan keselamatan kerja standar, jadi termasuk luka nafs fitah luka. Ayatul tahta syai'in fi khatarun, atau masuk ke dalam sesuatu yang di sana terdapat bahaya, masuk ke gua,
pada di sana tidak tahu, boleh jadi ada ular, boleh jadi ada gas beracun, ada karena semangat pokoknya pencinta alam atau penjelajah, cuma mau dapat gelar gagah penjelajah, menaklukkan berbagai macam gua dan sebagainya. Wah, ini tempat bahaya, nekat masuk ke dalam. Maka termasuk dalam larangan Allah bertaunas fitah luka. Fahad atau nahu, maka aktivitas di atas dan yang sejenis adalah termasuk mencampakkan diri dalam kebinasaan. Kemudian makna yang kedua untuk mencampakkan diri dalam kebinasaan adalah al-qamah al-ma'asillah, continue dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah nomor dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hal yang menarik bahasanya yang termasuk dalam menjuruskan diri ke dalam kebinasaan tidak ada dikatakan terjatuh dalam maksiat. Namun al-iqomah al-maksiat, kontinu dan konsisten dan istiqomah dalam maksiat. Dipilih ungkapan al-iqomah al-maksiat terus menerus, ajak, continue, istiqomah dalam maksiat. Ya, tidak ungkapannya tidak menggunakan kalimat terjatuh al-wuku fil ma'asillah, terjumus terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam kenapa ungkapannya tidak demikian. Hikmah di antara hikmah yang bisa kita tangkap ya, karena tidak ada orang bebas dari maksiat. Ada orang bebas dengan maksiat. Kemudian semua apa yang maksiat. Maka kalau kita katakan terjumus dan terjumus dari maksiat itu adalah membinasakan semua orang, binasa semua. Maka ungkapannya adalah al-iqomah ala ma'asillah, istiqomah dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tergelincir, terjumus dalam maksiat, maka sebagiannya adalah jalan yang Allah berikan pada sebagian orang untuk menjadi jauh lebih baik. Dan kenapa orang itu kemudian istiqomah dalam maksiat? Waliyasa minat taubah, karena dia putus asa untuk bertaubat. Ini yang bahaya, ini yang membinasakan. Untuk putus asa dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peminah dan diantaranya ada dan termasuk dalam masalah ini adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah perintahkan. Yang meninggalkannya adalah kehancuran untuk untuk jiwa dan untuk agama. Ya, maka di sini ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Syaikh Bersadi rahimahullah ta'ala tentang apa itu yang dimaksud dengan ilqa aidikum ila tahankah, mencapakan diri dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Maka beliau katakan ada dua pengertian, ada mencakup dua makna. Makna pertama adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin kita itu mati atau hampir mati. Perbuatan-perbuatan yang bahaya. Perbuatan yang menyebabkan kematian atau hampir kematian. Maka semua perbuatan-perbuatan semacam ini yang boleh jadi dikasih orang kedok, kemudian adalah olahraga atau yang lainnya, kemudian juga hal-hal yang berbahaya, termasuk dalam hal ini, dalam hal mencampakkan diri dalam kebinasaan yang Allah larang. Ya, boleh jadi orang mengasih namanya dengan olahraga, atau orang ngasih nama kejantanan, atau orang ngasih namanya dengan uji nyali, orang menyebutnya dengan buktikan adrenalinmu, semacam itu. Ya, itu Jika ini adalah hal-hal yang ya, secara teoritis adalah sangat berbahaya, itu bisa membinasakan, membuat orang mati atau hampir mati, maka itu perbuatan yang terlarang. Dia cuma kemudian cuma untuk tidak imbang kalau orang cuma mau mendapatkan decak kagum orang, kemudian tepuk tangan orang, atau kemudian wah hebat sekali dengan perbuatan yang probabilitas antara sukses dan tidak suksesnya 50-50 ya. Dengan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya. Ya, meskipun hal terbaik, meskipun pelakunya adalah profesional, itu tetap berbahaya. Ya, meskipun di iklan televisi sudah di jangan ditiru, ini dilakukan oleh profesional. Meskipun profesional yang melakukannya, jika memang itu secara wajar itu adalah satu hal yang berbahaya, hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Ya, haram. Tentang dia merasa ada papa ular, misalnya, dan tidak ada kandang ular, saya sudah pengalaman saja dengan ular. Tapi siapa yang kasih jaminan? Ularnya baik semua dan tunduk sama dia. Ternyata ada satu yang kemudian iseng mati. Mati. Ini adalah gambling ya. Yang 50-50 dan seandainya sukses cuma wah orang hebat cuma untuk mendapatkan jejak kagum orang, satu hal yang tidak dibenarkan ya. Daripada kemudian gambling untuk mati yang semacam ini ya. Ada banyak cara mati yang lebih mulia ya. Ada banyak cara mati yang lebih mulia daripada kemudian model-model mati semacam ini. Sehingga dan maka kemudian berdasarkan makna yang pertama ini, maka semua hal yang membahayakan badan yang kemudian mengatakan pada kematian itu termasuk mencapakan diri dalam kebinasaan, maka mengkonsumsi rokok dan yang sejenisnya ini termasuk dalam ayat ini berdasarkan makna yang pertama. Biasanya walatul kubaitikum latahluka, makna itu adalah melakukan hal-hal yang mengatakan pada kematian atau hampir mati. Maka untuk makna yang pertama beliau katakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan jika yang diperintahkan itu menyebabkan kematian atau hampir mati. Safar, nekat, gak pakai bekal misalnya. Meninggalkan satu hal yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu berbekal kalau safar, nekat. Nah, safar tanpa bekal. Ini secara hitungan di atas kertas ini mengatakan pada kematian meninggalkan hal ini bekal, bawa sarung, bawa uang untuk safar. Nah, ini satu hal yang jika ditinggalkan menyebabkan kematian atau hampir kematian. Atau melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada kematian atau hampir mati. Di antara dalam mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya. Rokok misalnya, ini cuma untuk mendapatkan predikat lelaki sejati, jantan dan seterusnya. Terlalu mahal nyawa yang kita miliki, kesehatan badan kita dengan sekedar predikat lelaki sejati, kokoknya apa, ini kejantanan, betul-betul jantan kalau kokok ini dan itu. Ya kemudian makna yang kedua dari mencampakkan kebinasaan, mencampakkan diri dalam kebinasaan Makna yang kedua adalah meninggalkan hal yang Allah perintahkan dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebinasaan. Dan ini makna, dan ini adalah makna mencampakkan diri dalam kebinasaan kalau yang lebih dekat kalau kita hubungkan dengan awal ayat. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian ke jalan Allah. Karena kalian tidak berinfak, ini berarti meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah. Wala tuqu bi yadikum ila tahallul. Kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka kalau janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, itu kita menghubungkan dengan awal ayat, maka tafsiran yang tepat adalah tafsiran yang kedua. Tapi kalau kita mau memandang ayat wala tuqu bi yadikum ila tahallul, tidak kita pandang dengan menimbang awal ayat, maka bisa dimaknai dengan makna yang pertama, lakukan, meninggalkan satu hal yang seharusnya kita lakukan, yang jika kita tinggalkannya bisa menjerumuskan dalam kebinasaan, atau melakukan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Namun kalau dihubungkan dengan awal ayat, maka tafsiran yang tepat adalah tafsiran yang kedua, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Allah perintah berinfak, malah tidak berinfak, kayaknya adalah kebinasaan. Dan ini adalah tafsiran yang kedua, ini adalah tafsiran yang didukung dari penjelasan dari sahabat. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu ketika Nabi pertama kali tiba ke Madinah tinggal di rumahnya, Abu Ayyub Al Ansari. Setelah Nabi wafat, beliau perang di daerah Syam, bahkan sampai meninggalnya beliau meninggal di negeri Syam di Suriah. Sahabat Abu Ayyub Al Ansari ini ketika itu terjadi satu peperangan, ada kemudian salah satu dari anggota, salah satu orang yang dalam peperangan tersebut, maju menyerang musuh orang kafir dengan semangat yang luar biasa. Dia maju sendirian dengan luar biasa. Maka ada orang-orang yang komentar, orang tersebut menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Musa maju sendirian meskipun luar biasa. Maka kemudian sahabat Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu menakukan ini, kemudian dengan satu ayat di surat Al-Baqarah, padahal ayat itu turun berkenaan dengan kami, maka kami yang tahu lebih tahu tentang maknanya. Kemudian sahabat Abu Ayyub cerita ayat itu berkenaan dengan kami orang-orang Ansar, yang setelah Islam itu kuat dan hebat, maka ada bisik-bisik di kalangan Ansar, kemarin kita tinggalkan bisnis, kita tinggalkan urusan bisnis kita, kita sibuk dengan jihad. Sekarang Islam sudah mulia, sekarang Islam sudah berjaya. Nah, marilah kita hentikan semangat untuk jihad dan perang. Marilah kita sibuk dengan bisnis kita masing-masing, kita kembangkan supaya menghasilkan harta yang berlimpah dan seterusnya. Maka karena bisik-bisik yang tersebar di kalangan orang Ansar ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, kata sahabat Abu Ayyub Al Ansari, wa anfiqu fi sabilillah wala tuqu bi yadikum ila tahallul. Maka berdasarkan penjelasan sahabat Abu Ayyub Al Ansari, maka mencapai di dalam kebinasaan adalah menghentikan, berhenti dari melakukan satu hal yang Allah perintahkan. Berhenti untuk jihad karena mau sibuk ngurusin bisnis, ngurusi kegiatan ekonomi gitu. Namun di sini dari tafsiran yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al Ansari, kata Sasadi, itu tidak bertentangan seandainya kita juga tafsirkan dengan melihat semata-mata larangan untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Sehingga disimpulkan menjatuhkan diri dalam kebinasaan punya dua pengertian, melakukan kegiatan aktivitas yang itu mengantarkan orang pada kematian atau hampir mati. Dan juga kebinasaan di sini kebinasaan agama. Makna yang kedua adalah ya, tekun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang infak di jalan Allah yang merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang lain, lalu Allah perintahkan untuk berbuat baik dengan makna yang lebih luas, dengan cakupan yang lebih luas, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ayat ini, potongan ayat ini mencakup semua bentuk berbuat baik, karena Allah tidak menegasi, tidak memberikan keterangan tambahan tentang sasaran berbuat baik. Fayadkhulu fihi, maka tercakup di dalamnya berbuat baik dengan harta, sebagaimana awal ayat yaitu dengan infak. Demikian juga termasuk di dalamnya adalah berbuat baik dengan pangkat dan kedudukan yang kita miliki, yaitu artinya berbuat baik dengan syafaat dan semacam itu. Dan termasuk dalam hal ini adalah berbuat baik dengan bentuk amal-amal Allah yang muka, mengajarkan ilmu yang manfaat. Ya, dan termasuk di dalamnya adalah memenuhi kebutuhan orang lain, berupa menghilangkan kesulitan mereka, menghilangkan kesusahan mereka, membesuk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, kemudian membimbing orang yang tersesat jalan, membantu orang yang amal-amal sibuk dengan satu aktivitas, dan melakukan sesuatu yang tidak bisa melakukannya dengan baik. Wanahu tadika, dan semacam itu yang merupakan al-ihsan, berbuat baik yang Allah perintahkan. Dan termasuk dalam hal ini adalah ihsan berbuat baik dalam pengertian berbuat sebaik-baiknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis Jibril, yang namanya ihsan dalam ibadah adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Dan siapa yang memiliki kriteria-kriteria ini, maka dia termasuk orang-orang yang Allah firmankan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka untuk orang-orang yang gemar berbuat baik atau melakukan yang terbaik, untuknya al-husna itu surga, wa ziyadah dan tambahan dari nikmat surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamanya membimbing langkah-langkahnya, yusitu mengarahkannya dan membantu dalam segala urusannya. Dan setelah Allah menyelesaikan pembahasan tentang hukum-hukum puasa sekitar puasa dan jihad, maka nanti ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah adalah pembahasan tentang berbagai macam ketentuan seputar ibadah haji. Ya, maka berkaitan dengan ayat yang terakhir, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maka di sini disampaikan pada satu mana sa'di bahasanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini mencakup dua pengertian ihsan. Yang pertama adalah ihsan kepada sesama manusia, dan yang kedua adalah ihsan dalam pengertian beribadah sebaik-baiknya. Sehingga kalau tafsiran yang mau dimunculkan sebenarnya ada dua terjemahan, dan makna yang dimaksudkan kedua-duanya. Memang kalau bahasa Indonesia enggak bisa. Maka ahsinu di situ bisa diterjemahkan dengan berbuat baiklah kalian. Di sini Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Boleh juga diterjemahkan dengan versi yang kedua, kerjakanlah ibadah sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beramal yang terbaik. Beramal dengan sebaik-baiknya. Ini ada dua versi terjemah untuk potongan ayat ini. Makna yang benar, dua-duanya adalah makna ayat. Ini kata Sa'di, dua-duanya adalah makna ayat. Maka wa'asir innallahi yuhibbul muhsinin itu mencakup dua makna ihsan. Ihsan dalam artian berbuat baik, menolong, membantu. Kemudian dalam artian berbuat yang terbaik. Berbuat sebaik-baiknya adalah urusan amal soleh dan urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan makna yang pertama, yaitu ihsan dalam pengertian berbuat baik kepada orang lain, maka itu ihsan yang ada dalam salah satu dalam hadis Abu Ya'la Sadat Ibn Aus yang ada di Arba'in Nawawiyah, inna Allah katabat ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk ketika menyembelih, ketika membunuh. Ihsan di hadis ini adalah berbuat baik kepada sesama. Adapun ihsan dalam pengertian melakukan yang sebaik-baiknya, maka itu ihsan dalam hadis Jibril, dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan ihsan dalam pengertian pertama, berbuat baik kepada orang lain, maka ya, beliau sampaikan contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah berbuat baik dengan harta, itu dengan sedekah, dengan berinfak. Berinfak dalam kegiatan-kegiatan yang statusnya adalah amal soleh, yang tadi di depan telah disebutkan, semisal berinfak kepada, bersedekah kepada orang miskin, kepada kerabat. Demikian juga orang yang wajib untuk dinafkahi. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah berbuat baik dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan terhormat kita atau karisma yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini namanya infaknya atau kemudian bentuknya adalah dengan aljah, dengan syafaat. Namanya syafaat. Syafaat itu artinya disini adalah melobikan. Dan syafaat itu ada dua macam, ada syafaat yang haram dan ada syafaat yang terpuji. Jika melobikan orang agar mulus jalannya untuk berbuat maksiat atau terhindar dari hukuman padahal dia adalah orang yang salah, maka ini syafaatnya tercela. Maka ada orang yang memang berbuat salah, mencuri, ditangkap polisi, kemudian ternyata adalah ponakannya bupati, maka kemudian bupatinya kemudian ngomong sama Kapolres, oh itu ponakanmu ya kamu tangkap, tolong dilepaskan. Maka ini adalah akhirnya karena menghormati jabatannya akhirnya dilepaskan. Maka ini adalah syafaat yang haram. Namun ada syafaat yang mubah. Ada orang yang ditangkap polisi karena salah tangkap. Ini salah tangkap. Salah tangkap itu kalau kemudian diurus sendiri prosesnya lama. Tetap dengan administrasi gini. Nah, ini prosesnya lama. Nah, namun karena kemudian maka korban, maka anggota keluarga korban salah tangkap ini kemudian minta tolong seorang ustadz yang biasa ngisi pengajian ibu-ibu yang panitianya istrinya Kapolres. Ustadz tinggal nelpon ibunya istrinya Pak Kapolres. Bu, itu minta tolong, Bu, ini ada jamaah pengajian saya, anaknya jamaah pengajian saya salah tangkap, Bu, ditangkap sama bapak, tolong omongkan lah ya, supaya cepat. Laki-laki kan gagah kalau di luar, lalu kemudian istrinya yang ngomong itu yang gagah itu jadinya enggak gagah, yang kaku itu jadi lemes. Maka syafaat di sini diberikan, amal syafaat di sini diberikan oleh di satu sisi di sini ada yang pokok adalah ibunya, istri dari Pak ini, Pak Kapolres ini, atau disambil juga dan ustadz juga punya. Namun kalau dia bagian tahun ala di Kota karena luarnya sangat tangkap. Maka dia punya kemudian kedudukan terhormat, kedudukan yang dihormati oleh dalam hal suaminya karena status dia sebagai istrinya. Maka kemudian dia manfaatkan posisi tersebut untuk menolong orang-orang yang memang selainnya ditolong. Maka yang harusnya tetap dengan administrasi itu kuat, nah itu bisa disingkat. Udah gini aja, sana ambil keluar. Namanya syafaat yang dilakukan oleh istri Pak Kapolres tadi itu namanya syafaat. Ini namun syafaat dalam hal yang baik. karena ini statusnya real, asli, memang orang salah tangkap. Urusan administrasinya itu tentunya sulit. Itu kalau orang yang tidak punya pemberi syafaat, kalau kemudian ada yang kasih syafaat itu, tinggal tanda tangannya Pak Kapolres itu semua jadi beres semua. Ya, maka itu namanya beramal soleh dengan kedudukan. Kedudukan yang terhormat di hadapan orang lain. Dan ini kata para ulama adalah zakatul jah. Zakatnya orang yang punya kedudukan. Zakatnya orang yang kedudukan adalah memanfaatkan jabatannya untuk menolong orang-orang yang bisa dia tolong. Tentu ditolong dalam bagian dari ta'awun ala birri wa taqwa. Dan ta'awun ala birri wa taqwa. Ya, maka termasuk syafaat, misalnya ini ada orang mau bikin pengajian, maka perlu gedung yang baik, gedung Pemda, gedung Pemda. Kalau kemudian dia mengajukan proposal, mengajukan permohonan pinjam gedung DPRD atau apa, itu cuma Ustadz pondok tak dikenal. Umat itu paling-paling dan dilempar di pingpong sana sini, ujung-ujungnya nggak bisa mas. Namun kalau kemudian proposal tadi yang jalankan itu ada orang yang berbuat baik, kurang pejabat berbuat sini, mana proposalnya saya tak putarkan, maka yang harusnya itu kemudian nggak bisa mas, jadinya bisa siapa ya? Beres. Karena dia apa? Dia pejabat Pemda. Dia pejabat Pemda. Dia sekretarisnya Sekwilda. Maka kalau dia yang memutarkan proposal peminjaman gedung, itu sehari atau sehari dan beres semua. Maka apa yang beliau lakukan, orang yang punya jabatan ini, kemudian sehingga urusan yang harusnya kuat itu jadi mudah, yang harusnya dibuat sulit, dibuat nggak bisa jadi bisa, ini namanya syafaat, memanfaatkan posisi. Namun syafaat itu ada yang haram, ada yang berdosa, dan ada yang berpahala. Kalau untuk dan mendukung kebaikan, maka jadi satu amal yang berpahala. Dan itu zakatnya orang-orang yang punya jabatan, orang yang punya posisi-posisi strategis, dia manfaatkan jabatannya ini untuk hal-hal semacam itu. Perizinan pengajian jadi gampang, atau kemudian dia undang orang-orang yang diminta untuk hadir, itu kan tergantung siapa yang mau undang bupati supaya hadir di satu pengajian supaya dia mau ngaji, itu kalau cuma kemudian panitia pengajian biasa ya nggak datang, karena kemudian kita gunakan punya kenalan sekwilda-sekwildanya yang suruh kemudian maju, maka bisa kemudian jadi datang. Itu berbuat baik. Memanfaatkan kedudukan dan posisi dan terwujudnya kebaikan itu zakat kerja. Artinya adalah zakatnya jabatan dan kedudukan. Kemudian termasuk dari kemudian berbuat baik kepada orang lain, jadi berbuat baik kepada orang lain dengan amar ma'ruf nahi munkar, demikian juga mengajarkan ilmunya manfaat. Demikian juga termasuk berbuat baik kepada orang lain adalah memenuhi kebutuhan orang lain, menghilangkan kesusahannya. Misalnya orang yang butuh utangan, pinjaman duit, maka menghutanginya adalah bentuk dari wa ahsanu minallahi bil muhsinin, berbuat baik kepada orang lain. menghilangkan kesusahan mereka semacam korban bencana alam dan semacam itu. Dan di antara berbuat baik adalah menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Kemudian ada orang yang kebingungan, tersesat, dia mau cari alamat tertentu dan muter-muter tidak ketemu, maka kemudian kita arahkan atau bahkan kita antarkan. Maka ini adalah berbuat baik kepada orang lain. Demikian juga membantu kegiatan orang yang punya kegiatan. Ada orang yang punya kegiatan apa? Kita bantu, kita tolong secara sukarela. Dia mau parkirkan mobilnya, dan kita jadi tukang parkir dan sukarelawan mengarahkan agar parkirnya benar. Maka ini termasuk membantu menyamakan amal. Orang yang melakukan satu perbuatan dan dia bisa melakukannya. Namun kemudian ada juga berbuat baik dalam bentuk ada orang yang mau melakukan sesuatu dan dia tidak bisa melakukannya, dan kita ganti-ganti. Kita ganti-ganti ya. Ya, kalau contoh masalah parkir tadi, karena dia jadi pemula dalam dunia parkir-parkirkan mobil, belum lama bisa nyetir mobil, mau parkir susah sekali. Maka apalagi dan itu ibu-ibu, ini bu, tak parkirkan saja, karena dia tidak bisa. Maka ini termasuk di sini. Wal amal iman layusinul amala. Kita gantikan orang yang dia tidak bisa secara profesional melakukan apa yang ini dia lakukan. Dan hal-hal yang lainnya, maka itu semua adalah termasuk wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian itu ihsan ila khalqillah, berbuat baik kepada sesama manusia, atau berbuat baik kepada sesama. Dan makna ihsan yang kedua adalah, terjemah yang kedua adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, lakukanlah amal yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ketika melakukan amal ibadah dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah makna ihsan dalam hadis Jibril. Maka tadi disampaikan, dikutip di sini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada Jibril tentang ketika ditanya apa itu ihsan, antak tullah ka annaka tarahu fa idza lam tarahu fa innahu yarauka. Dan salat di sini adalah contoh. Kecekalan sholat dalam keadaan sebaik-baiknya, dengan keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga amal-amal yang lain, amal puasa, kecekalan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, bayar zakat, sesempurna mungkin, haji umroh, sesempurna mungkin. Demikian juga amal-amal yang lain, amal-amal kebajikan yang lain dibuat sebagus-bagusnya. Dibuat dalam keadaan merasa Allah mengawasi, sehingga kita sungguh-sungguh melakukannya. Melakukannya dengan sepenuh kekuatan, penuh dengan kekuatan. Tidak dengan aras-arasan, tidak malas-malasan, dengan semaksimal yang bisa dilakukan dan dikerjakan. Maka segala kemudian amal ibadah boleh jadi ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ataupun yang lainnya dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Mengadakan misalnya pengajian disiapkan dengan sungguh-sungguh, disiapkan dengan sesungguh-sungguh. Kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala amal berupa mengorganisir satu pengajian, menjadi panitia satu pengajian. Dan kita ingin itu adalah sebaik-baik sehingga semuanya berjalan lancar, teratur, sound systemnya yang baik, yang bagus, dari sisi kemudian publikasinya bagus dan seterusnya. Maka sebaik-baik, maka itu ihsan dalam makna yang kedua. Lakukanlah amal soleh, amal ibadah sebaik-baiknya, sebaik mungkin yang bisa dilakukan. Ya demikian, kurang lebih yang kita bahas, yang kita kaji kesempatan malam hari ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ke-195. Dan nanti di ayat 196 dan seterusnya kita akan belajar sedikit tentang masalah fikih haji. Jadi cukup panjang sampai ayat 203 dari 296 sampai 196 sampai 203 bicara tentang tentang seluruh bentuk.